Сторінка 346. Згідно спільної постанови Ради міністрів УРСР і Політбюро ЦК ВКПБ У від 11 грудня 1947 року, на зміну місцевим винищувальним батальйонам прийшли групи охорони громадського порядку. Порівняно за короткий проміжок часу, їх на Рівненщині уже налічувалося більше 1000. Кожну таку групу охорони громадського порядку в населених пунктах очолювали дільничні уповноважені МВС. Вони не лише слідкували за внутрішньою дисципліною в цих підрозділах, але й відповідали за поповнення, заміну та бойову виучку цих активістів місцевого збройного загону, основною функцією якого залишалася охорона села від проявів та знищення решток підпільників. У колишньому Тудорові Гощанського району також була така бойова група, очолена Миколою Бухтою, який мав таємні дружні стосунки з районним провідником ОУН Олександром Дубовцем Мухою, вихідцем із сусіднього села Сапожин. Складалося так, що кожний з них виконував свої функції, не переходячи чужої стежки. Мирилися, як могли. А втім, Олександр Дубовець не став доводити сталінським каральним службам свого безвинного переслідування на рідній землі, навколо якого з кожним днем ставали все щільнішими їх розставлені сіті. Лютневий бій, що дали його соратники у дворі садиби Параски Марчук у Сапожині, засвідчував: противник не гребує будь-якими втратами, намагаючись знешкодити рештку повстанців. Розвідка керівника районного проводу і політичного референта пропаганди ОУН все частіше йому доповідала про розширення чекістами власної агентурної мережі як в Сапожині, так і в навколишніх селах. При цьому сталінські соколи залякуванням та нахабним примусом ставили під загрозу життя шанованих та зайнятих людей в системі освіти, закладах культури, медицини, зв'язку, не гребуючи ні віком, ні заслугами, ні здоров'ям. Завербовані резиденти одержували псевдоніми, конкретні завдання. Декого з них зі зброєю в нічну пору виводили в таємні дозори й засідки. Дубовець знав про дії Калини, Любимої, Шкуратяного, Петрова та деяких інших, але терпів, не вдаючись до різких актів. Навіть коли дізнався, що за участь в операції з ліквідації Дем'яна Степана Смолюка секретні інформатори Гойська, Валя і Рая одержали відповідні суми 400, 500 та 700 карбованців премій, не вдався до помсти. Вірив, що вони самі отямляться і не стануть яничарами в угоду спільним узурпаторам. Зненацька з середини літа 1948 року зачастили таємничі вбивства мирних громадян. Зокрема, в Нараїмському лісі на заготівлі дров загинув від пострілів із пістолетів невідомих двох цивільних осіб завгосп Гощанського маслозаводу Роман Бондар. У жнива вечірньої пори в Сапожині через відчинене вікно хтось автоматною чергою пронизав тіла господині Палашки Пацько та її 23-річної дочки Євдокії. На початку жовтня голова сільради Степан Хомазюк пішов на хутір Нараївка до приятеля в гості і не повернувся. Хоча Сапожином та за його межами швидко розійшлися чутки, що теракти вчинив Муха, проте в офіційних донесеннях цей районний провідник ОУН не згадувався. Виходить, що на нього і цього разу навели гріховний наклеп. Виконуючому обов'язки начальника Гощанського районного відділу МДБ майору Філатову стало відомо, що багато односельчан Олександра Дубовця не тільки носили до лісу харчі, але й надавали йому житло у своїх будинках. Це й навело на думку спеців МДБ під гаслом помсти за втраченого голову сільради виселити за межі України 10 підозрілих сімей. Не називаючи прізвищ, склали списки жертв. Призначили день покарання на 30 грудня. Попередили усіх селян, що як до цього числа видадуть Дубовця і його спільників, акцію буде зупинено. Не видали. Як і передбачалося, о 6 годині того числа винищувальники оточили садиби ними ж таємно визначених сімей, дозволили їм впродовж години взяти з собою найнеобхідніші речі. Майже на усіх вулицях села зчинився неймовірний плач, зойк. Під таку жалісну какофонію ворогів народу погнали в приміщення школи. Там заручників утримували до 10-ї години, сподіваючись, що їм на поміч прийдуть підпільники, і тоді кожного настигне щільний вогонь із підготовлених кулеметів та автоматів. Прорахувалися. Невдовзі, замість очікуваного бою, посилений чекістсько-військовий загін супроводжував своїх бранців, пригнічених і перемерзлих на ранньому морозі, до Гощі, де на 28 осіб, переважно старих і немічних людей, із 41 передбачених, чекала вантажна автомашина для відправки до Рівного, а далі – у досі для них невідомий та суворий світ. Повстанці не піддалися на провокацію. Як могли, таку відсіч й давали противникам на своїй землі. Про це свідчить запис збереженої доповідної записки начальника Гощанського райвідділу МДБ майора Передерєєва обласному керівнику, де йдеться про серйозну збройну сутичку 12 січня 1949 року на бранських хуторах між загоном Олександра Дубовця і чекістсько-армійською оперативною групою. Керівник останньої одержав повідомлення від позаштатних інформаторів, що цього числа районний провідник ОУН мав зустрітися в згаданій місцевості із спільниками для уточнення подальших дій. Адже в середовищі керівного ядра підпільників, реально оцінюючи ситуацію, відверто точилися дискусії щодо переходу в глибоке підпілля, розчинившись серед населення міст та промислових центрів. Вимагалося берегти життя молодих енергійних патріотів. Розмірковуючи над такою дилемою, друзі Дубовця, верхи на конях, необачно на бранівських хуторах натрапили на ворожу засідку. Довелося відбиватися. Залишившись з автоматом за придорожнім деревом для прикриття, Олександр наказав іншим пробиватися в напрямку Нараївського лісу. Не всі туди доскочили. Серед загиблих був і районний господарчий Яків Мартинюк. Дубовцю, пораненому в плече та ногу, неймовірними зусиллями довелося вибиратися із підготовленої пастки. Переслідування тривало майже до вечора, точніше, до пори, коли геть знеможеному районному провідникові ОУН вдалося доскочити до хати Олексія Стасюка, в якого був надійний схрон. Там господарі зупинили кровотечу, забинтували кульові ушкодження на тілі. Тієї ж ночі про стан здоров'я Олександра повідомили його вірну дружину, партизанську медичну сестру Ольгу Корнійчук, яка від нього мала сина Володимира, котра з перших днів між собою любовно називали Георгієм. Наступного дня Ольга з дитиною на руках із Русивельських хуторів пішки вирушила на Мар'янівку, аби надати кваліфіковану допомогу коханому, потерпілому в бою. Вже в дорозі зустріла добре знайомого односельчанина. Розговорилися. Жінка й зізналася: «Поспішаю до сестри, дружини Стасюка. Заскучала, та й при цьому не здогадувалася, що її випадковий співбесідник – таємний агент МДБ за псевдонімом Край. Він якраз перед цим і одержав доручення відслідковувати Ольгу, котра, за розрахунками спеців, мала вказати слід або й привести до місця перебування мухи. Про свою вдачу цей вивідувач невдовзі й повідомив із сільради телефоном районного керівника МДБ. Той, у свою чергу, по рації зв'язався із діючою в протилежному кінці Сапожина підлеглою групою оперативників. Вони й кинулися на нове завдання. На цей раз Олександра Дубовця врятувала від полону чи й смерті інтуїція та професійна обережність. При зустрічі з коханою він насамперед розпитав, якими стежками сюди добиралася, хто її бачив, з ким віталася або розмовляла. Вона, обробляючи рани, усе й пригадала. І тільки завершила розповідь, як підстрілений попросив господаря: «Олексію, мерщій, запрягай коня в сани. Нам треба звідси забиратися до надійніших місць. Олю бачив і спілкувався за проданець. Може бути біда». І справді, не пройшло й півгодини, як до хати Стасюків увірвалася група каральників. «Де муха та його кодло? Не бачили?» – спокійно відповів господар, глянувши на полотнілу дружину, яка з переляку ледве трималася на ногах біля грубки, де догоряли закривавлені бинти. «Відповідай, бо як знайдемо, то підпалимо хату», – пригрозив керівник операції. «Шукайте, ось вам ключі від погреба, комори, а в сінях стоїть драбина, можете заглянути й на горище», – стинув плечима чоловік, не відходячи від запічка, біля якого і під простеленим на підлозі старим ряденцем знаходився лаз до Криївки. «Не прикидайся невинною вівцею. Ми знаємо, що Ольга Корнійчук тут зустрічалася з бандитом. Вона приносила показати Мусі сина». «Це злий наклеп», – гнівно вигукнув Стасюк. «Можливо, хтось десь і бачив Ольгу, але сюди не з'являлася. Зачекайте, може прийде, якщо комусь обіцяла? Та що ж це за такий день неспокійний?» – почав скаржитися господар хати. «Оце перед вами приїхало двоє вершників у солдатських шинелях. З хліва забрали на повід коня. Сказали, що завтра повернуть. То, бува, не ваші підлеглі?» «А куди вони направлялися?» «У бік Крилова». Доки точилася розмова в хаті, оперативники та солдати встигли заглянути майже в усі шпарини хутірської оселі. Розчаровано розводили руками. Ні гостей, ні сліду від них. Стасюки, зачинивши ворота за голодними й промерзлими, у легкій вдяганці солдатами і охоронниками громадського порядку, поспішили до хати. У світлиці біля образів зразу ж впали на коліна, заходилися молитися. «Слава тобі, всемогутній Боже, що відвернув напасть, вберіг нас від лютої потали. Все ж таки над головою єдиного вільного із сім'ї дубовців продовжували згущуватися хмари. Майже кожного місяця працівники районного відділу МДБ розробляли оперативні акції на його ліквідацію. Виходили на лови, неначе на звіра. Однак він вдало їх обходив або ж вибирався із встановлених пасток. Навколо нього множились інформатори, агенти-бойовики, чисельно зростав особовий склад чекісько-армійських винищувальних загонів, підсилених стрибками та службовцями партійно-радянських установ і організацій. Безперечно, подібні заходи щоразу залишали криваві сліди в Сапожині, Тудорові, перейменованому на Федіровку, Пашуках, Русивлі, Браневі, Синьові та її хуторах і найближчих лісах. Гинули як озброєні, так і мирні люди. Палали будівлі, у вогні гинула худоба, реманент хліборобів. Вочевидь, все це травмувало психіку сина сапожинського господаря, збуджувало, злило. А тут ще й поруч переховувалися, ризикуючи здоров'ям та життям, найближчі люди – дружина і маленький син. Ті, з ким можна було відверто порадитися про дальші дії підпільників, якщо не вбиті, то заарештовані й ув'язнені. У постійній тривозі з оглядкою, аби не наразитися на небезпеку, минали дні, тижні, місяці. Харчувалася сім'я дубовця тим, чим прогощали сміливі й добрі люди – куском житнього хліба та шкваркою. картопляними товмачами і кислим молоком, млинцями чи пирогами. Здебільшого сім'я патріота відсиджувалася в котромусь із навколишніх лісів, а відсипалася після частих переходів здебільшого у затишних схронах далеких родичів і вірних друзів. Нерідко доводилося замість зручних ліжка чи тапчана користуватися горищем чиєїсь хати або й за сторонком клуні снопами необмолоченого збіжжя жита пшениці. Інколи сприймали за благодать, натрапивши далеко в полі на копицю соломи сіна. Не життя, а суцільне випробування. Ні, вони страждали не заради власного матеріального збагачення, високої посади у владі. Мета в Олександра, його вірної подруги Ольги та трирічної дитини була значно вищою – створити на землях України таке суспільство, в якому б чільні місця посідали Бог, совість, правда, панували воля, свобода, повага до всіх громадян. Так-так, саме за офіційними документами Гощанського районного відділу МДБ тієї пори в групі районного провідника ОУН «Мухи» знаходилось поруч з ним ще двоє рідних осіб. Тим часом, як, наприклад, у надрайонного очільника ОУН «Грача» було 9 охоронців, підрайонних Степового і Явора – по 7. Навіть фантастично сміливий підрайонний комендант СБ Дума мав 2 бойовиків. Дубовець же лише в окремих випадках, наприклад, коли відвідував Гощу чи проривався через кільце оточення, брав на підмогу 2 січовиків – Філю та Подоляка. Щоб не перетворитися у зацькованого вовка, Олександр намірився шукати мудрої поради. І з цим 22 серпня 1949 року залишив рідних йому людей у надійному місті Русивельського лісу. Перевдягнувся у жниварські штани й сорочку із домотканого полотна, наклав на голову селем'яного бриля, з косою на плечі попрямував в бік хутора Різки, щоб під виглядом заробітчанина відвідати Івана Стрільця, досвідченого в різних житейських ситуаціях односельчанина. Серед інших нагальних питань у Дубовця Мухи було найголовніше – прилаштувати дружину й сина в Рівному чи Новоград-Волинську, де Стрілець мав своїх близьких. Принаймні, про це якось розповідала Ольга. Тому Дубовець поспішав з упевненістю, що передбачена розмова відбудеться. Важливо, що більшовицький заслін цьому не завадить, бо як було написано в переданому таємному грипсі від розвідниці зв'язкової конвалії, добутої на краю лісу із дупла тополі, солдати із сільради пішли на крилівські хутори. Отож, Олександр втішав себе тим, що незабаром зменшиться переживання за дружину і сина. В основному жнива вже добігали кінця, тому на одиноку постать косаря з невеличкою борідкою та густими вусами зустрічні власники кінних возів що поспішали на колгоспні поля за снопами, не звертали уваги. Традиційно привітавшись, вони підганяли гнідих та карих помічників ноканням. Швидко віддалялися в протилежний бік вздовж второваного путівця. Підпільника, який бажав уникнути зайвого спілкування, це влаштовувало. Та й бажалося чим скоріше заховатись у зелених шатах хутірської садиби одноосібників-стрільців, що проглядалася на тлі золотавих стернищ, обрамлених смарагдом продовгуватих нивок, достигаючих трав та просапних культур. Поспішав, бо переслідуваному владою у відкритому просторі природи подвійно небезпечно. Аж ось і бажаний двір, але в ньому під самими вікнами хати стояв парокінний віз, вимощений сіном. Дубовець миттю шуснув за ближній кущ порічок, присів. Із-за пояса широких штанів висмикнув револьвер. Прислухався до розмови, що збуджено линула із відкритих дверей приміщення. «П'ять центнерів для мене забагато. Це ж 30 пудів. Здам державі, а самому доведеться ходити з торбиною по сусідах, щоб перезимувати. Майте милість, ми ж свої люди». «Добре, добре, хай буде 3», – донеслося у відповідь на прохання. «Тільки, щоб ми не бігали за вами, самі зерно завезете в гощу, на приймальний пункт». Досвідченому підпільникові цього було досить, щоб здогадатися, що службові особи влади вибивають поставку намолоченого хліба. Дубовець залишив свою схованку, косу та бриля, і мерщій заскочив до хати, де продовжували свої торги з господарем оселі голова і секретар сільради Максим Ящук та Сидір Пацько, обидва з гвинтівками. Олександр накинувся на першого з них, вихопив із рук зброю, висмикнув з неї затвора і брязнув ним у підлогу. «І несовісно знущатися над дядьком, ви ж йому в сини годитесь!» Скориставшись метушнею, другому вимагачеві зерна для держави вдалося вискочити у двір. Олександр ніби цього й не зауважив, продовжував розмову. «Невже для вас, молодих, дужих хлопців, чужі більшовицькі порядки настільки подобаються, що заради них можете й душу продати? Жити ж якось треба», – відповів Ящук зміненим голосом від переляку. «Живи, але не паскудь українського роду племені». А коли Пацько, тікаючи в поля, зчинив стрілянину, дубовець затримав свій погляд на зніченому обличчі господаря садиби. Гірко видихнув. «Ех, доле моя доленько!» І рушив до виходу із хати. Вже в дворі неочікуваний гість спритно вистрибнув на драбину сільрадівського воза, вміло розвернув коней на дорогу. Оглянувся до двох оторопілих від зустрічі спостерігачів, гукнув: «Бувайте, Бог дасть, то обов'язково зустрінемося!» І стрімко погнав гнідих у бік Мар'янівського лісу. Це була передостання, вкрай ризикована і важлива мандрівка для гартованого переслідуваннями районного провідника ОУН. Залишивши коней у долині, неподалік осінньої вирубки деревини, Він пішки різко завернув до місця схованки дружини й сина, бо вони були для нього і розрадою, і натхненням у боротьбі зі сталінським режимом. Поспішаючи в гущавині листяних порід самосію грабів, беріз, кленів, ясенів, вільхи, дубовець здогадувався, що на постріли секретаря сільради миттєво зреагує чекісько-військовий винищувальний загін. І тут же вирушить із крилівських хуторів на сапожинські різки. Так і сталося. Невдовзі згаданий озброєний підрозділ по свіжому сліду відбитків коліс воза на дорозі поспішав за втікачем. Полишена підвода та неушкоджені коні підтверджували правильність обраного ними напрямку. Проте в лісі орієнтири зникли. Тим більше, що згустилися хмари, почався дрібний дощ. Серед дерев і кущів рано взялося смеркати. Швидко наближався вечір. Командири МДБістів та солдатів, аби не заблукати, змушені були вивести своїх підлеглих на галявину до дороги, для годиці щинивши стрілянину. Другого дня Олександр Дубовець, взявши собі на підмогу охоронців Михайла Фесюка та Миколу Сподаренка, навпростець через поля вирушив у бік Федорівки з наміром зустріти там мудрого порадника місцевого вчителя Ружицького. Колишній економ пана Ясинського з давньої пори пам'ятав, що шанований серед дітей та дорослих Павло Григорович походив із Корця. Там довгий час у Свято-Воскресенському монастирі служила матушкою-розпорядницею його близька родичка. Якось вона за рекомендацією того ж Павла Григоровича допомогла кільком дівчатам-підпільницям оселитися в келіях під виглядом черниць. Тепер треба просити за Ольгу. Хлопчик залишиться під опікою діда й баби в родині Корнійчуків. Такий варіант Олександрові видавався як найнадійнішим, щоб зберегти дружину й сина неушкодженими. А вже після цього доведеться дбати про власне глибоке підпілля. Ото й треба було непомітно подолати приблизно 3-кілометрову відстань. Та вже на віддалених від села хуторах районний провідник ОУН дізнався від перевізників снопів збіжжя, що біля сільради, перейменованого, але вживаного в говірках по колишньому Тудорові, недавно стояло крита брезентом міліцейська автомашина. Ця обставина змусила підпільників поодинці пробиратися до ближньої садиби Данилюків, власники якої раніше їх частували хлібом сіллю, а при необхідності давали затишний прихисток від негоди та холодів. На цей раз доведеться лише пересидіти до виїзду із Федорівки оперативного чекісько-армійського загону. Принаймні, діждатися вечора, щоб у темноті продовжити свій шлях. Жили данилюки в масиві розлогого лану, через який неподалік пролягала ґрунтова, вкочена колесами возів, дорога в бік Русивля. Вдень із густого саду можна без обережності спостерігати за тамтешнім рухом, оцінювати ситуацію. А в разі появи чи й нападу противника, відстрілюючись, неважко загубитися серед селянського жнива, густо складеного у півкіпки. Зручнішої тимчасової зупинки годі й шукати. Після короткого узгодження дій підсумував керівник трійки підпільників. І справді, на початку вибір місця днювання видався вдалим. Господар двору, вислухавши вимогу прибулих, розмістив усіх у клуні. Запропонував підкріпитися гарячими картопляними млинцями-дерунцями і шкварками сала. Окрім цього, ще й приніс із прохолодної комори гладишку кислого молока. Показав для відпочинку складене сіно у засторонку. Дав драбину, щоб з висоти причілка приміщення черговий зміг спостерігати за дорогою. Пополуднавши, прибулі зручно розмістилися. Першим став дочати Микола Сподаренко, колишній полонений солдат Червоної армії, якого на початку 1942 року українські партизани визволили із Олександрійського німецького табору. Відтоді врятований східняк і залишався в рядах українських партизанів. Це був єдиний у Сапожинському підрайоні із багатьох, котрі спочатку знаходились у сільських оборонних боївках, а звідти перейшли до укрупнених підрозділів УПА «Квітки» та «Свиста». Навчені й сміливі, вони частіше, ніж необстріляні місцеві хлопці, брали участь у боях з ворогами. Ті, що залишилися серед живих, після розформування сотень пустомитівського куреня, увійшли до мобільних груп надрайонних, районних, підрайонних провідників ОУН, комендантів СБ, покалічених чи вражених хворобами, розподілили по домівках для лікування. Сподаренко увесь цей час залишався неушкодженим та повним здоров'я. Проте останнім часом почав просити Дубовця, аби відпустив на рідну Вінничину. Той пообіцяв уважити відразу ж після відвідин Тудорова. Микола, оглядаючи чималий шмат дороги, час від часу доповідав. Проїхала в бік крайньої хати селянська підвода з снопами. На Росивель пішло 3 жінки. У напрямку Федорівки швидко покотив велосипедист. Рух припинився, нікого не видно. Можна трохи й поспати, подав пропозицію наймолодший з присутніх Михайло, якого вочевидь розморив смачний та калорійний полудень. Що на це скажете, друже командире? Спи, але не більше години, а там зміниш Миколу. Як сказали, так і буде, задоволено відповів Михайло, зариваючись замало не з головою в пахуче сіно. Лишень Фесюк затято засопів, ніби нагору ніс важкого міха, стиха озвався його напарник-спостерігач. Дозвольте запитати, як повернемося із цього завдання, я зможу провідати батька неньку? Ну, хоча б побути поруч день-два. Хоча це залежить від нашого надрайонного провідника, але я допоможу, як ми й домовились. Спасибі, бо моя душа так за ними заскучала, що перед очима їх бачу. Іноді навіть подумки розмовляю. Я також, зізнався Дубовець. Потерпимо ще трохи, а там, дивись, доля нам і подарує розраду. Всі ми сповна настраждались та змушені вірити у нашу справу, як би нам не доводилось. А зараз будь пильним, що там на видноколі. Без змін. Тихо. Погано. Якщо немає руху людей, то це означає, що вони налякані. Чим? Черговою акцією, під час якої можна потрапити під кулі, чи до арештантської, міркував вголос Дубовець. А чи не збираються товариші большевики зведеними силами 2-3 районів прочесати хутори кількох сусідніх сіл? Ото, мабуть, і перегородили виїзди селянам на поля, аби не заважали. Зустрічні дядьки ж казали, що бачили накриту брезентом міліцейську автомашину. В ній повинні знаходитись солдати. Вочевидь, що вони чекали підкріплення. Якщо підуть лавиною, то цієї садиби не оминуть. Нам уже треба готуватися до оборони. Чуєш, друже Михайле? З цими словами легенько струснув Філю за плече. Той зразу ж і отямився від сну, швидко провівши долонею біля себе поверх пахучого настилу, шукаючи зброю. Не розплющуючи очей, намацав коротке тіло німецького скоростріла. Невдоволено перепитав, що трапилось. Поки спокійно, але треба бути готовим до наскоку ворогів, пояснив на третину старший роками провідник. Не подобається мені безлюддя в погожу жнивну днину. Воно оманливе, як мовчкуватий пес. І муха мав рацію. Зранку група винищувального загону Гощанського району на вантажній критій автомашині прибула до Федорівки. З кимось порадившись, винищувачі наскоком обнишпурили Курозванський хутір Козюня. Після цього завернули на допомогу силам Межиріцького та Корицького райвідділів МДБ, щоб спільно штурмувати віддалені садиби багатих дядьків Блудова, Бокшина, Самостріл, Сапожина. Ці акції настрахали хліборобів, бо ж сталінські соколи полювали на корінних звитяжців навально-раптово, ніби чорна хмара градобою, без застережливих громів та блискавок. Наїздились, находились того дня гощанські бійці винищувального загону. Вже після обідньої пори повернулися до місця розташування дерев'яного просторого будинку колишньої єврейської школи молитовного будинку. Натомлені, зголоднілі. Не встигли перекусити у ближній гощанській харчевні, як знову пролунала команда. До зброї! Кілька хвилин тому черговий міліціонер доповів заступнику начальника райвідділу МДБ, що із Федорівки зателефонував дільничний уповноважений Шнайдер, якому відомо, де знаходиться муха. Ця інформація й поставила на ноги каральників. І вони знову на автомашині подалися до знайомого села. На місці, прилучивши до оперативної групи стрибків, почали акцію. Згаданий дільничий міліції Опираючись на таємне повідомлення позаштатного секретного сотрудника Петрова, взявся показати садибу Данилюків. Заодно порадив, як непомітно прокрастися до клуні, де зачаїлися підпільники. Тож натреновані червоноармійці підходили до їх скованки не з вулиці, а від городів із саду. Швидко оточили приміщення. Тоді заступник начальника райвідділу МДБ Філатов і загукав: «Здавайтесь, ви оточені!» У відповідь пролунала довга черга пострілів. Нею вражено двох нападників. Інші щинили шалену пальбу. Від розривних куль у кількох місцях загорілося дерев'яне приміщення. Запеклий бій продовжувався. Ще впало кілька військових і їхніх помічників із групи партійно-радянських активістів. Коли вогонь охопив майже всю будівлю і ось-ось могла завалитися покрівля, із полум'я вискочило троє захисників. Двоє з них, відстрілюючись, кинулося в бік Русивельського лісу. Третій круто завернув за садибу до складених півкіпок жниварського збіжжя. Навздогін застрочили кулемет та автомати. Обидва втікачі через кілька десятків кроків, мабуть, за командою, разом впали на землю. Лишень припинилася стрілянина, один із них важко схопився на ноги і знову побіг, вже накульгуючи. За ним погналися міліціонер та лейтенант-військовик, бажаючи героїчно полонити непримиреного противника. Відстань між ними, пораненим і неушкодженими, швидко скорочувалась. Через лічені миті мала наступити переможна розв'язка на користь оперативників. Переслідуваний, стікаючи кров'ю, це відчував. Готувався до трагічного фіналу. Тримаючи напоготові пістолета з останнім набоєм, раптом він зупинився. Повернувся лицем до ворогів. Окинув їх нищівним поглядом голубих очей. Прохрипів: «Ви хотіли зблизька побачити, як за волю і правду вмирають українські хлопці? Дивіться і запам'ятайте!» З цими словами підпільник приклав цівку зброї до власної скроні і вистрілив. Це був досі невловимий Муха. Олександр Дубовець. Волелюбний, гордий, чесний. Останній із синів вмілого господарника, репресованого сталінськими поневолювачами Івана Дубовця із Сапожина. Побратим і друг крилівця Миколи Климука, матроса Максима, з яким пройшов важкі випробування і також поклав голову на вівтар слави заради щасливої долі співвітчизників, незалежності жорстоко погнобленої України. Олександр Дубовець також впав на рідну землю героєм неподалік свого спільника по зброї Миколи Сподаренка. Михайлу Фесюку пощастило врятуватися.